Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Uoči početka gradnje gasovoda Južni tok kroz Srbiju, vlada usvojila tekst ugovora sa South Streamom za izgradnju gasovoda. Lideri albanskih partija iz Bujanovca, Preševa i Medveđe odlučili da prekinu razgovore sa vladom o obrazovanju, zdravstvu, ekonomiji i pravosuđu.
Ono što ja mogu da kažem sa koordinacijom tela, to je da mi nismo obavešteni zvanično o stavovima albanskih lidera iz ove tri opštine.
Kaže za naš radio Zoran Stanković. Posle odluke da i međunarodne finansijske organizacije mogu da nude dinarske kredite domaćim privrednicima, istražujemo da li će to uticati na snižavanje kamata i pojeftinjenje kredita za privredu.
Dogod je referentna kamatna stopa na relativno visokom nivou, ti krediti neće imati nisku kamatu.
Prema posljednjim informacijama, 52 osobe stradale prilikom urušavanja krova supermarketa u Rigi. Zbog ove tragedije proglašena trodnevna žalost. Big Band RTS-a obeležava 65 godina postojanja. Sutra oblačno, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 9 do 13 stepeni. Vlada Srbije ovlastila je ministarku energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zoranu Mihajlović da u njeno ime potpiše ugovor u vezi sa izgradnjom gasovoda Južni tok u Srbiji. Kako se navodi u saopštenju, vlada je na današnjoj sednici usvojila tekst ugovora o poveravanju obavljanja delatnosti od opšteg interesa između vlade i društva sa ograničenom odgovornošću South Stream iz Novog Sada, koji će potpisati upravo ministarka Mihajlović. Premijer Ivica Dačić danas je rekao i da će sutra biti potpisana tri sporazuma.
Sutra će govoriti predsjednik Republike, gospodin Nikolić. Poruku predsjednika Ruske federacije Putina će pročitati ruski ministar energetike Novak. Zatim će biti potpisana tri dokumenta. Potpisnici će biti, zavisno od dokumenata, Miller u ime Gazproma, dva direktora tog srpskog dela Južnog toka, srpski direktor i ruski, to su Bajatović i ruski direktor. I četvrti potpisnik tog trećeg dokumenta je ministarka energetike Zorana Mihajlović. Nakon toga ću se ja obratiti i predsjednik Republike će dati znak za početak radova, odnosno otvaranje, i nakon toga će govoriti o tom projektu direktor Gazproma, ministarka energetike i direktor Srbijagasa.
Prisutni u Palati Srbije će video linkom pratiti prvo zavarivanje cevi gasovoda u ataru malog vojvođanskog sela kod Titela, a ceremonija počinje u 16 časova. O čitavom projektu Nataša Ćimović.
Sve je spremno za početak radova, ali su meštani razočarani što neće ugostiti visoke zvanice iz naše zemlje i Rusije kako je prvobitno bilo planirano. Sekretar mesne zajednice Miroljub Medaković je iskren pa kaže: hteli smo da budemo dobri domaćini, ali ne vredi. Plan je promenjen.
Euforija je normalno da nije ni blizu onako kao što je bilo u prvoj varijanti, kada smo imali informaciju da će otvaranju i radova prisustvovati kompletan naš državni vrh, da će na manifestaciju, očekuje čak i Vladimir Putin. Nadamo se da će nam Južni tok donijeti ono što nam je do sad najviše nedostajalo, zaposlenost.
Deonica kroz našu zemlju je duga 421 km i vredi u novcu skoro 2 milijarde evra. Ulaz Južnog toka iz Bugarske u Srbiju je kod Zaječara, izlaz kod Subotice. Ruski gaš će se ispod Crnog mora kroz Bugarsku, Srbiju, Mađarsku otpremati ka zapadnoj Evropi. Južni tok je od velikog značaja za Srbiju, ne samo u energetskom smislu, već i u geostrateškom. Procena je političkog analitičara Dragomira Anđelkovića.
Da smo imali takav projekat 99. godine, jedna bomba na Srbiju ne bi pala, jer preko nas bi prelazilo, a to je uvek, kažem, nešto što je potrebno i zapadu i istoku. Sećate se Telekoma, on je tad bio u grčko-italijanskom vlasništvu, pa nije napadnut, a Južni tok je mnogo više od Telekoma. Značaj Srbije raste u svakom pogledu. Ekonomski je to za nas veliki benefit. Dobijamo znatno viši stepen energetske bezbednosti. Sve to su razlozi da niko racionalno, kad gleda na stvari, ne može da bude protiv.
Anđelković ipak tvrdi da su mnogi lobisti iz Vašingtona, Brisela pa i kod nas pokušavali i pokušavaju da prikuče gradnju Južnog toka. Sekretar Udruženja za gas Vojislav Vuletić ističe da je Srbija često na udaru zbog saradnje sa Rusijom u Južnom toku, ali to isto radi i jedna Nemačka jer joj treba ruski gas, pa se niko ne buni.
Stvarno postoji neki koji su za i neki koji su protiv. Oni koji su protiv pokušavaju da na razne načine, aj sad da kažem, narodski podmetu nogu u celom tom projektu. Međutim, to je toliko značajan projekat za Evropu, ne za Rusiju, da jednostavno te priče su prazne priče i Evropa hoće gas, Rusi ga imaju koliko god treba celoj Evropi. Evropa ima novac da može da ga plati. U ukupnoj vlasništvu Južnog toka Gazprom učestvuje sa 50%. Italijanski Eni sa 20%, francuski EDF sa 15% i nemački Wintershall sa 15%. Pa to je evropski gasovod.
Izgradnju Južnog toka kroz Srbiju realizuje zajedničko srpsko-rusko preduzeće u kojem Srbija gas ima 49%, a ruski Gazprom 51% vlasništva. Početak radova na gasovodu je sutra u 16 časova.
Početak gradnje Južnog toka biće i tema našeg sutrašnjeg magazina Sedmica. O ovom projektu između ostalog govorit će i ministarka Zorana Mihajlović. Slušate Novosti dana.
Ministarstvo privrede od danas počinje da prikuplja i takozvane lične karte javno-komunalnih preduzeća. Prema saopštenju ministarstva, svih 36 javnih preduzeća dostavilo je juče izveštaj o poslovanju, ali kako se navodi, nijedan izveštaj nije dobio najvišu ocenu i bit će poslat na doradu.
Narodna banka Srbije donela je odluku da dozvoli međunarodnim finansijskim organizacijama da ponude kredite u dinarima domaćim preduzećima i preduzetnicima. Takva mera naišla je na odobravanje bankara, privrednika i stručnjaka, pošto veruju da će ona obezbediti dinarske kredite na duže rokove otplate i u isto vreme umanjiti valutni rizik koji sa sobom nose pozajmice u evrima ili francima. Ključno pitanje je, međutim, da li će takva odluka uticati na snižavanje kamata i pojeftinjenje kredita za privredu. O tome Milica Rilak.
Odluka Narodne banke da dozvoli dinarsko kreditiranje domaćih preduzeća međunarodnim finansijskim institucijama trebalo bi veoma brzo da proizvede konkretne pomake na domaćem tržištu, kaže viceguverner Veselin Pješčić.
Očekujemo da ćemo narednim mesecima međunarodne finansijske organizacije, pre svega Evropska banka za obnovu i razvoj, međunarodna finansijska korporacija, započeti sa procesom odobravanja dinarskih kredita. Očekujemo da će se realizacija tih kredita započeti relativno brzo.
Pješčić očekuje da će te institucije najverovatnije izdavati prvoklasne dinarske hartije od vrednosti kako bi prikupile kapital u domaćoj valuti.
Tu hartiju bi mogli da kupuju kako domaća pravna lica i banke, tako i nerezidenti. I to je ono što bi svakako doprinalo povećanoj upotrebi dinara i kroz izdavanje dinarskih hartija i kroz odobravanje dinarskih kredita.
Narodna banka se nada da će tako doći do poboljšanja ročnosti i do pojeftinjenja dinarskih kredita na domaćem tržištu, što je, prema rečima privrednika Zorana Drakulića, domaćim firmama od ključne važnosti.
Upravo na tome i treba da se radi, da se pojeftine dinarska sredstva u ovim uslovima kada su te kamate 10, 12, 13, 15%, ona za nekoga i 20%, mislim da to nije atraktivno.
Direktor sektora Trezora u banci Inteza Bojan Lečić, međutim, upozorava da put do jeftinijih dinarskih kredita nije tako jednostavan, sve i da međunarodne organizacije odmah plasiraju novac koji prikupe.
Iz iskustva koje znamo iz regiona, one ne idu, da kažem, ispod nekih tržišnih uslova, što će reći dok god je referentna kamatna stopa na relativno visokom nivou, ti krediti neće imati nisku kamatu.
Profesor Branko Živanović sa Beogradske bankarske akademije objašnjava da država i centralna banka imaju puno posla pred sobom kako bi omogućile pad kamata, počev od rešavanja problema nenaplativih kredita za preduzeća.
Ako pođemo od tog problema, ako se reši problem loših i spornih plasmana, Narodna banka i država pomognu bankama u smislu smanjenja izdataka i povećanja elastičnosti kod rešavanja tih problema, mislim za određeni procenat da kamate mogu ići na dole.
Podsećamo da su najsvežiji podaci Udruženja banaka Srbije pokazali da gotovo svaki treći kredit odobren preduzećima spada u teško naplative. Profesor Živanović takođe dodaje da će do pada kamata teško doći pre nego što se poboljša kreditni rejting države, koji je i dalje na nivou 3B- ili, jednostavnije rečeno, poprilično loš.
Zakon o radu treba da bude izmenjen u najskorije vreme i nećemo stati na tom putu, kaže za našu televiziju državni sekretar u Ministarstvu rada Zoran Martinović. Ako ponovo ne obezbedimo učešće sindikata u tom procesu, treba izvršiti političku i stručnu procenu koje odredbe zakona izmeniti, kaže Martinović.
Mi smo kao strana u ovom procesu, dakle kada govorimo o ulozi Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, zaista od početka bili korektni i konstruktivni. Pokušali smo dakle da objedinimo sva rešenja koja su stizala od različitih predstavnika pa i od Ministarstva privrede. Sve te predloge smo uključili u jednu radnu verziju, tako da ona ima nekoliko alternativa, nekoliko različitih rešenja, ali dakle to je ono oko čega mi treba da razgovaramo sa svim socijalnim partnerima i u okviru radne grupe koja je formirana.
Slušate Novosti dan. Lideri političkih partija Albanaca iz Bujanovca, Preševa i Medveđe odlučili su da prekinu razgovore sa vladom Republike Srbije o 7 tačaka iz oblasti zdravstva, kulture, pravosuđa, obrazovanja i ekonomije, kao i učešću Albanaca u državnim institucijama i upotrebi nacionalnih simbola. Iz Preševa, Danijela Kocić-Stojilković.
Predsednik Partije za demokratsko delovanje i poslanik u Skupštini Riza Haljini kaže da je razlog odluka Ministarstva pravde da ne formira osnovni sud i tužilaštvo u Preševu, a u Vujanovcu prekršajni sud i tužilaštvo. Ministarstvo pravde se vodilo rezultatima popisa. Zbog bojkota popisano je 1100 Albanaca na jugu Srbije. Haljini kaže da Albanaca ima oko 40.000. Oni traže da se popišu i raseljeni Albanci iz Preševa i Bujanovca koji sada žive na Kosovu. U toku je razgovor predsjednika koordinacionog tela Zorana Stankovića sa ministrom za socijalna pitanja i omladinu Republike Albanije Erinom Velijajem.
A pre ovog razgovora predsjednik koordinacionog tela za Bujanovac, Preševo i Medveđu Zoran Stanković izjavio je za naš radio da nije obavešten o odluci lidera partije Albanaca u ove tri opštine.
Politika uslovljavanja nikome nije donela dobro. Ne verujem da će doneti ni onim ljudima koji se tim i takvim stvarima služe u našoj političkoj aktivnosti. Ono što ja mogu da kažem sa koordinacijom tela, to je da mi nismo obavešteni zvanično o stavovima albanskih lidera iz ove tri opštine, a da će koordinacijom telo kao i do sada nastaviti da radi i rešava probleme građana koji žive na ovim prostorima, sve u cilju da se ti probleme što pre reše i da se omogući u granicama mogućnosti bolji život za sve ljude koji žive na ovim prostorima.
Stanković za naš radio podsjeća i da su razgovori o 7 tačaka počeli pre par nedelja.
Prvi razgovor je bio sa ministarstvom zdravlja koja je došla u Preševo. Pritom su dogovorene konkretne aktivnosti oko izgradnje porodilišta, upućivanja ljudi iz Preševa na specijalizaciju i prijem zdravstvenih radnika u prvoj polovini naredne godine. Također, utorak je bio zakazan razgovor sa ministrom prosvete u Beogradu, koji je sada voljom Albanaca, ako je to tako, se odlaže. I bile su obavljeni razgovori sa državnim sekretarom u Ministarstvu pravde Neđom Jovanovićem u toku protekle nedelje i bili su planirani ponovni razgovori u toku ove nedelje. To su aktivnosti čije dinamike utvrđene u razgovorima sa albanskim liderima, a istovremeno i u prisustvu predstavnika OEBS-a i međunarodne zajednice.
Kaže za Radio Beograd 1 predsjednik koordinacijenog tela za Bujanovac, Preševo i Medveđu Zoran Stanković.
Zajednica srpskih opština biće formirana, odnosno finansirana sredstvima iz budžeta Srbije, ali je njeno finansiranje moguće iz kosovskog budžeta kao i drugih izvora, izjavio je koordinator upravljačkog tima za uspostavljanje zajednice Ljubomir Marić. Precizirao je da će finansiranje zajednice srpskih opština na Kosmetu biti jasno definisano statutom zajednice koji je u izradi, ali i da će Priština morati da menja svoje zakonske regulative ako želi da poštuje slovo briselskog sporazuma. Ministar u kosovskoj vladi Nenad Rašić izjavio je u međuvremenu da se u predlogu budžeta Kosova za sledeću godinu ne pominje finansiranje zajednice srpskih opština. On je međutim naveo da u budžetu uvek ima dodatnih sredstava koja mogu biti preusmerena i u te svrhe.
Slušate Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Uoči početka gradnje gasovoda Južni tok kroz Srbiju, vlada usvojila tekst ugovora sa South Streamom za izgradnju gasovoda. Lideri političkih partija Albanaca iz Bujanovca, Preševa i Medveđe odlučili da prekinu razgovore sa vladom o obrazovanju, zdravstvu, ekonomiji i pravosuđu. Nismo o tome obavešteni, kaže za naš radio predsjednik koordinacionog tela za ove tri opštine Zoran Stanković. Predstavnici Teherana i šest svetskih sila ušli su u završnu fazu pregovora o iranskom nuklearnom programu, a detaljnije ćete čuti u nastavku emisije. Big Band RTS-a obeležava 65 godina postojanja. Ko će biti gosti koncerta koji se održava večeras u Domu sindikata, čućete na samom kraju novosti dana. Sutra oblačno, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 9 do 13 stepeni. U Letoniji je proglašena trodnevna žalost zbog pogibije najmanje 52 osobe prilikom rušenja krova supermarketa Maksima u prestonici Rigi.
U nesreći je povređeno 40 ljudi, a strahuje se da pod se rušavinama ima još oko 10 osoba. Pretpostavlja se da se tragedija dogodila zbog izgradnje bašte na krovu zgrade i nepoštovanja građevinskih propisa. Predsednik Letonije Andris Berziņš izjavio je da rušenje trgovinskog centra predstavlja masovno ubistvo nevinih ljudi. Prema njegovim rečima, mnogi snose odgovornost za tu tragediju i za to treba da odgovaraju.
U nekoliko vazdušnih napada sirijskog režima na severni grad Alep i okolinu poginulo je 40 ljudi, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu. U međuvremenu, sirijski pobunjenici, među kojima ima pripadnika Al-Nusra fronta povezanog s Al-Kaidom, zauzeli su ključno naftno polje na istoku Sirije. Državni mediji javili su da je sirijski ministar nacionalnog pomirenja Al-Haidar preživao napad koji je izveden na njegov automobil, ali je njegov vozač ubijen.
Uprkos kiši i hladnom vremenu, na ulice Kijeva i drugih ukrajinskih gradova izašlo je više hiljada ljudi. Oni traže od vlade da povuče odluku o suspenziji priprema za potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom. Građanima su se pridružili i opozicioni političari.
Predstavnici Teherana i šest svetskih sila ušli su u završnu fazu pregovora o iranskom nuklearnom programu. Upravo zato francuskim, ruskim, kineskim i nemačkim kolegama u Ženevi pridružili su se američki državni sekretar John Kerry i britanski šef diplomatije William Hague. Iranski ministar Mohamed Javad Zarif upozorava da Teheran neće pokleknuti pred preteranim zahtevima. Ishod današnjih razgovora mogao bi da ima velike posljedice, ne samo po Iran, već i po ceo region Bliskog istoka. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Dogovor koji je prihvatljiv za obe strane jedini je sporazum koji bi danas predstavnici grupe 5+1 i Iran mogli da potpišu. Dugogodišnji pregovori i neslaganja svima su na umu, pa je zbog toga razumljivo što potpisnici žele precizan tekst pred sobom, ocenjuje šef britanske diplomatije William Hague.
Želimo razumljiv sporazum koji pokriva sve aspekte iranskog nuklearnog programa. Sporazum će biti postignut samo ako ocenimo da je to iskren pravi dogovor koji će rešiti sve nesuglasice. Naravno, ostaćemo u kontaktu sa Saudijskom Arabijom i drugim zemljama i nastaviti da ih obaveštavamo o svemu što se dogovorimo.
Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zarif, međutim, nije spreman da prihvati sporazum koji bi ugrozio prava i interese Irana. Ipak, ukoliko se dogovor postigne, bio bi to početak iranskog povratka u okrilje međunarodne zajednice, rekla je iranski komentator Fariba Mavdad, očekujući da ovaj vikend bude krunisan uspehom.
Prisustvo ministara spoljnih poslova grupe 5+1 na jednom mestu izazvalo je nadu da će četvorodnevni pregovori konačno dovesti do sporazuma. Ipak treba naglasiti da će svaki sporazum u ovom trenutku postati osnova za dalje pregovore.
Kompromisni predlog, kako tvrde diplomate sa lica mesta, omogućiće iranskim vlastima da njihovo pravo na obogaćivanje uranijuma bude međunarodno priznato. Istovremeno, sporazum treba da ograniči nuklearni program Teherana u zamenu za ublažavanje međunarodnih sankcija.
U nastavku ponovo vesti iz naše zemlje.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je danas posle izborne skupštine policijskog sindikata da nije protiv otvaranja tajnih dosijeja i napomenuo da to nije politički problem. Prema njegovim rečima, Evropska unija ne traži od Srbije otvaranje dosijeja i to nije pitanje za Uniju, ali je moguće da će u pregovaračkom procesu i otvaranju poglavlja i to biti jedna od tema.
Sporazum o priznanju krivice sa javnim tužilaštvom prošle godine potpisalo je 706 optuženih za krivična dela. Stupanjem na snagu novog zakonika o krivičnom postupku od 1. oktobra taj sporazum može da se primenjuje na sva krivična dela. Nadležni kažu da će to pomoći da se više ne nagomilavaju predmeti, a iz Advokatske komore Srbije poručuju da je neophodno definisati kriterijume za postupanje tužilaca i branilaca. Detaljnije Milka Babić.
Primena sporazuma o priznanju krivice trebalo bi da rastereti pravosuđe, jer se slučaj rešava pre sudskog postupka, tvrdi državni sekretar u Ministarstvu pravde Danilo Nikolić.
To jeste način, to jeste lek za neefikasnost krivičnog postupka u našoj zemlji, jer će sudije moći da se srede na prave predmete. Znatno se smanjuju troškovi, ali i troškovi države u svim onim slučajima gde dođe do oslobađajuće presude ili gde dođe do obustave krivičnog postupka usled zastarelosti, jer tada država snosi sve troškove o krivnom bez obzira da li je on izvršio krivično delo ili ne.
Sporazum o krivici neće moći da zaživi sve dok je kaznena politika blaga, ocenjuju u Republičkom javnom tužilaštvu. Predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević smatra da bi trebalo utvrditi jasne kriterijume za postupanje advokata i tužilaca. On upozorava da postoji opasnost i za okrivljene.
Može doći do situacije da se napravi sporazum o krivici između tužioca i branioca, odnosno okrivljenog, i da sud to ne prihvati. Istina je da se onda menja sudija i da dolazi drugi, ali taj drugi, on jednostavno ima jednu drugačiju start poziciju u krivičnom postupku koji sledi, jer sudija koji je nasledio taj postupak zna da je ovaj u jednom trenutku priznao izvršenje krivičnog dela.
Sporazumom o priznanju krivice u Sjedinjenim Američkim Državama rešava se više od 90% krivičnih dela, a u Bosni i Hercegovini trećina. Iz Ministarstva pravde najavljuju da bi u našoj zemlji polovina postupaka mogla da se završi sporazumom o priznanju krivice.
Rok za reprogram dugova za utrošenu električnu energiju ističe krajem sledeće nedelje, a nakon što su brojni građani preduzeća potpisali sa EPS-om ugovore o reprogramu dugova, Centar za zaštitu potrošača Forum sada traže da se prekine reprogram jer smatraju da je Elektroprivreda Srbije nezakonito obračunavala kamate. U toj organizaciji podsjećaju da EPS nema pravo da potražuje neutužena dugovanja starije od godinu dana. Elektroprivreda tvrdi da nije prekršila zakon. Milenko Marković.
Profir Živković iz Centra za zaštitu potrošača Forum kaže da je za dugove nastale posle 3. marta 2001. godine EPS obračunavao kamatu po takozvanoj komfornoj metodi, iako su Ustavni i Vrhovni kasacioni sud utvrdili da je to nezakonito.
To znači obračunavanje kamate na kamatu, koja je upravo i doprinela do tako velikih dugova potrošača na celoj teritoriji Srbije. Onda ispada da su kamate od 70 do 80%. Po reprogramu EPS je ponudio maksimum otpis 40%.
Živković kaže i da su mnogi dugovi prema EPS-u zastareli.
Dug koji nije utužen u roku od godine dana je zastareo dug i onda u tom slučaju ne može biti potraživan za naplaćivanje. Međutim, reprogram je upravo zbog toga i donet da bi građani, odnosno potrošači, sami priznali da se odriču zastarelosti potraživanja.
Elektroprivreda je odbacila tvrdnje da obračunava kamatu na kamatu. EPS također smatra da je procena Centra za zaštitu potrošača da su računi veći za 70% krajnje proizvoljna, kao i da su ponuđeni popusti daleko veći od kamate. Rok za reprogramiranje dugova za struju ističe 30. novembra.
U poslednjih mjesec dana u beogradskim osnovnim školama zabeleženo je nekoliko slučajeva trovanja hranom. Krajem oktobra stafilokokom je zaraženo oko 200 đaka u 6 škola, a pre par dana uzrok trovanja 7 učenika osnovne škole Drinka Pavlović bila je salmonela. Stručnjaci kažu da je najbolji vid zaštite prevencija. Inspektori tvrde da nema epidemije i da je opšta situacija dobra. Marina Bajić.
Salmonela i stafilokoka najčešći su uzročnici trovanja hranom. Do zaraze dolazi zbog nehigijenskog rukovanja namirnicama, kaže doktorka Snežana Matić-Besarabić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje i upozorava da su potrebne strože kontrole onih koji hranu pripremaju.
HACCP ne znači da ste oslobođeni od eksterne kontrole. On upravo znači da vi u svom tehnološkom procesu imate takozvane kritične tačke koje moraju biti redovno i interno kontrolisane, ali i od spoljnog nadzornog stručne institucije.
Šef odseka za sanitarni nadzor u Beogradu Radoslav Mitrović kaže da ta služba nema dovoljan broj inspektora i da oni mogu da izvrše kontrole samo 4 puta godišnje. Ipak Mitrović tvrdi da je hrana koja se služi u školama uglavnom bezbedna.
To nisu sterilni uslovi, imate mnogo ljudi. Drugo, deca se hrane na različitim mestima. Vi ne možete da uđete u trag šta jedu kod kuće, u kom objektu i kako se ponašaju. Imate dece koja su inače inficirana nekim drugim izazivačima i na drugi način, tako da ne mora sve da bude posljedica unošenja hrane.
Podsećamo da je krajem oktobra ministar prosvete Tomislav Jovanović povodom trovanja dece u 6 osnovnih beogradskih beogradskih škola, izjavio da je to u 21. veku nedopustivo i da će odgovorni biti najstrože kažnjeni.
U novostima dana kultura. Prestižnom svetskom muzeju savremene umetnosti Tate Modern u Londonu otvorena je izložba Siniše Ilića i Tine Gverović. O kakvoj izložbi je reč u prilogu Ljiljane Mandić?
Izložba pod naslovom Izvrnuta kuća rezultat je u martu započete saradnje Muzeja savremene umetnosti i Muzeja Tate Modern u okviru projekta Project Space. Kustoskinje izložbe su Hana Devar iz Londona i Una Popović iz Beograda, koja o tom projektu kaže.
Project Space podrazumeva saradnju sa mlađim kustosima koji bi, dakle, u kolaboraciji sa njihovim kustosom i Tate Moderna mlađim napravili izložbu i koja podrazumeva manje forme prezentovanja umetničkih projekata, dakle od samostalne izložbe do nekakvih manjih internacionalnih izložbi, recimo do 4-5 autora.
A tema izložbe je šira.
Ponudile umetnicima Siniši Iliću i Tini Gverović, koje smo nazve kasnije pozvale da učestvuju u ovom projektu, upravo da promisle prostor muzeja Tate Modern i da upravo kroz poziciju muzeja vizualizuju tu globalnu i internacionalnu priču stvaranja, konzumiranja i prisvajanja umetnosti.
Muzej Tate Modern otvoren je 2000. godine u bivšoj elektrani na južnoj obali Temze u samom centru Londona. Godišnje ga poseti oko 5 miliona ljudi i jedan je od najposećenijih muzeja savremene umetnosti u svetu.
Jazz orkestar Naše kuće, Big Band, proslaviće večeras u Domu sindikata 65 godina postojanja slavljeničkim retrospektivnim koncertom na kome će nastupiti sa brojnim gostima, nekadašnjim članovima Big Benda. Big Band RTS-a osnovan je 1948. pod imenom Zabavni orkestar Radio Beograda kao revijski orkestar, a 1954. odvajanjem gudačkog ansambla započeo rad kao veliki jazz orkestar Big Band. Dirigent Ivan Ilić kaže da im je namera da pored nove snage orkestra pokažu da postoji i tradicija.
Jedna je tradicija Big Banda kao jednog tela koje funkcioniše, eto već 65 godina, nadam se još minimalno toliko. I zapravo iza sebe ima i ostavio jedan dubok kulturni trag. Ja mislim da ovaj orkestar zaslužuje da ima jedno svoje mesto u kulturnoj eliti ovog grada i ove zemlje. Naravno, postoji jedan retrospektivni, da kažem, tradicionalni deo proslave gde soliste, dirigente zovemo da dođu i da ponovo sa nama obeleže ovaj veliki jubilej. Tu su naravno Bubiša Simić, zatim Duško Gojković, Stjepko Gut, Miša Blam, Lazar Tošić i Milivoj Mići Marković.
Kaže Ivan Ilić, dirigent Big Banda. Stigli smo do sporta, sa nama je kolega Željko Stefanović. Željko, danas pratimo pre svega domaći fudbal. Da li je tema hoće li kiša uticati na rezultate ili igranje na stadionu bez publike?
Kakva je situacija, nama ni sunce ne bi mnogo pomoglo, ali hajde redi da propratimo dešavanje na utakmicama Prve lige Srbije i Super lige Srbije. Naravno, na nekoliko terena, kako si rekla, zaista bez prisustva publike, to je najveća moguća kazna i za klub i za igrača, a posebno za ljubitelje fudbala koji ne mogu da prate utakmice. No, u 13. kolu Super lige Srbije odigrane su već 4 utakmice, evo rezultata. Donji Srem, Rad 2-0, Javor, Radnički Kragujevac 1-1. Napredak OFK Beograd 3-0, Spartak Subotica, Radnički Niš 1-0. U 15 časova počela utakmica u Jagodini, između Jagodine i Vojvodine trenutno igraju bez golova 0-0. Od 17 časova sastoji se Crvena zvezda Sloboda, Dabome bez prisustva publike i Čukarički Novi Pazar, nadamo se, s publikom. U Prvoj ligi Srbije odigrano je kompletno 15 kolo, evo rezultata. Bežanija Teleoptik 0-0, Timo Kinđija 1-0, Radnik Surdulica, Sloga Petrovac na Mlavi 2-1, Smederevo Sinđelić Beograd 0-2, Dolina BSK Borča 2-3, Mladost Lučani, Metalac Gornji Milanovac 0-0, Bora Čačak, Jedinstvo Užice 2-0 i Sloga Kraljevo, Proletar Novi Sad 3-1.
Hvala Željko na ovim informacijama, opširnije o rezultatima, o fudbalu i drugim sportskim događajima, svakako za koji minut u Vremenu sporta i razonode. Željko Stefanović biće sa vama, poštovani slušalci. A mi na samom kraju emisije imamo još jednu zanimljivost zapravo. Naime, najbolji teniseri sveta ne prestaju da oduševljavaju publiku širom planete.
Rafael Nadal i Novak Đoković odigrali su kratku egzibiciju u argentinskom gradu El Calafate u Patagoniji ispred čuvenog lečera Perito Moreno. Dvojica tenisera juče su uspešno promovisala kampanju koju je organizovalo Ministarstvo turizma Argentine. Razmenjivali su udarce dok ih je brod vozio oko Perita Morena, glečera koji za sad odoleva klimatskim promenama na planeti. Đoković će u nedelju odigrati novu egzibiciju u Buenos Airesu, gde će tačku na karijeru staviti Argentinac David Nalbandian, svojevremeno treći teniser sveta.
Sedmica, 24. novembar. Srbija u slivu Južnog toka. Gasni i politički pritisak uoči početka izgradnje u Kovilju. Sedmica, nedelja, 24. novembar od 10 sati. Radio Beograd 1.
Vijadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U ovom trenutku kiša u Beogradu, temperatura baš u skladu s vremenom 10 stepeni, toplije je u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, tamo je 12, a najtoplije u Nišu 15. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 9 do 13 stepeni. U Beogradu umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna do 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ostanite uz naš program.